Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētojies uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Pēc Irānas raķešu izbrukuma Izraēlā pieaugušas bažas par plašu konfliktu izcēšanos Tuvo Austrumu reģionā, tā kā Izraēla ja ASV sūlējušas atbildēt iz to uzbrukumu, ja tas varētu notikt jau tuvāko dienu laikā. Izskanējušas ziņas, ka Izraēla varētu vērsties pret Irānas naftas industrijas objektim, lai Teherānas režīmam atņemtu lielāko ienākumu avotu. Savpus starptautisko sabiedrība Irānas uzbrukumu nostropē, ir turpināja saukt puses uz pamieru, kab izbeigtu nabeidzamo eskalācijas vierpuli, kuru Maniule ir ierauga citas reģions. Irāna otrdienas uzbrukumā iz Izraēlu izšova apmēram 200 balistiskos raķetes, kas bija mērķētas iz militāram objektim piemēram lidlaukim. Izraēlas armija viestē, ka gandrīz visas raķetes porgjūtas, itis izdevīs arī ar ASV atbalstu. Par pūstējumiem precīzes informācijas nav. Zināms, ka cītuši vismaz pora civili objekti. Taču vai noderēja tikai pūstējumi militārim objektim grūšai sprīst, Izraēlas armija par tim neko nav sacējusi. Uzbrukumā ir ievainoti pora cilvēki, bet rītuma krastā viens gojas bojā, kod jiem izkrita raķetes atlauza. Kai nūroda Irāna, tos uzbrukums bija atbildējis teroristu līderu nogalinošanu Izraēlas agresēju Gazas jūslā it rīcīņam Libānā pret grupiem Hizbollah. Irānas raķešu uzbrukums Izraēlē ar naslāptu prīku teiku zimts gan pašā Irānā, gan Gazas jūslā ir Libānā. Ano drošības padome trešdien apsprīda situāciju sasauktā sēdē. Ano ģenerālsekretārs Antonio Guterres nustropies noteikušo norodot, ka Niule teik piedzēvot eskalācija pēc eskalācijas. Eiropas Savienības galvenais diplomāts Žuzeps Borels uzsver, ka steigšas vajadzīgs pamirs, tā kā beistamais uzbrukums jātrībai bez ciklas draudizīt orpus kontrolis. Vocējas kanclers Olaf Scholz norodēs, ka Irāna riskē aizsvalinot visu reģionu, ja Vocija ar partnerim turpinošo darbu, kā panoktu mīru. Irānas raķešu uzbrukums Izraēlē ir konflikta tivajos austrumos tolokā eskalācija, kas cerams naporauks plašokā reģionālā karā. Tādu viedokli aģentūrai Leta pauda Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Es uzsvēru, ka Irānas atbalsts šīitu grupiemam Hezbollah ir destabilizējuša reicēba tivajos austrumos stingrai nostropējuma. Bet Ukraiņu vīnēbas ir atstojušas Vuhlederu. Kopi saglabotu personālu sastāvu kara tehniku ieņemtu pozīcijas turpmākai cēņai. Tā ir trešdien paziņojas Ukrainas armijas grupa Hortika. Ilgstūšu kauju rezultātā cīšot milzu zaudējumus pretinīgs nācis atcījās no mieginojumiem ieņemt Vuhlederu, soka kara spāka grupa Hortika. Raugot par katru cenu ieņemt pilsētu iebrucējiem izdevīs pievilkt rezervis uzbrukumam no flangiem, kas novojinoši Ukraiņu vīnēba aizsardzības spējas, ko rezultātā sago aplenkuma draudi, tā sacēts paziņojumā. Dētam Ukraiņas armijas virspavēlnīcēba atļauvis atvilkt Ukraiņu spākus izvest tos no pilsētas. 1. Oktobrī Ukrainā atzēmē valsts aizstāvju dienu, gūdinējot kara veterānus, ir pieminot karā kritušos karavīrus. Otrdienas rētā pilsētu centrālajos laukumos apsistojās cilvēki automašīnas, ja minot ilgu klusuma šākti tika pieminēti visi tī, kas atdevuši savu dzīvību aizstāvot Ukrainu pret iebrucējiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien svinēgā ceremonijā pieņēma jauno Ukrainas aizstāvju zārastus, iepasnīdza valsts apbalvojumus karavērim, īpaši gūdinojot tūs, kas itamā karā samaksojuši visaugstāko dzīvības cenu. Bet Krīvejas diktators Vladimirs Putins pirmadien parakstīja dekrētu, kas paredz nīto gadu oktobri līdz decembram iesaukt armijā 133 tūkstoši Krīvejas pilsoņu. No 1. Oktobra līdz 31. decembram ir īsaucami kara dienestā Krīvejas pilsoņu vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas nav rezervē, ja ir pakļauti kara klausībai. 133 tūkstoši cilvēku sacēdz dokumentā. Putins arī pavēlē atvaļinot no kara dienesta karavērus jūrniekus un seržantus, kuru īsaukšanas periods ir beidzis. Putina parakstētais dekrēts tika publicēts pirmadien izstojās spēkā publiciešanas dienā. Krīvejas armija zaudēja daudz karavēru karā Ukrainā, dētam armijas vadība mudinē Putinu izsludinot jaunu mobilizācijas viļņi. bet Dānijas policija vakar paziņojas, ka izmeklē divējus sprodziņus, kas notikuši Kopenhāgenā Izraēlas viestnīcē bez apliecīnī. Sprodziņus neviens nav cīts. Policija atzinas, ka saskaņā ar vienu no versijām sprodziņi bijuši vērsti pret Izraēlas viestnīcēbu. Neviens cilvēks saistībā ar notikušo nav aizturēts, bet rajonā, kur atcerunās viestnīcēba, ir daudz novērošanas kamerīju policija aktīvai voci analizē materiālus. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.